إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Denjenigen, die leugnen, nützen gewiss weder ihr Vermögen noch ihre Kinder, auch nur das Geringste gegen Allah. Und jene sind die Höllenbewohner. Sie sind ewig darin.